Nyt kuulemme Vil Hebrea, kirja 6. Peatykis, psalmit 9-12. Aga, armsat, teie suhtes me usume seda, mis on parem. Ja suudus õndsusele, kuigi me räägime nõnda, sest Jumal ei ole mitte ülekohtune, et ta unustaks ära teie teod ja armastuse, mida te olete osutanud tema nimele, kui te pühadele abiks olite ja veelgi olete. Aga me ihaldame seda, et teie igaüks osutaksite sama indu täielise lootuse säilitamiseks otsani, et te ei läheks loiuks, vaid järgiksite neid, kes usu ja pikka meele tõttu pärivad selle, mis on tõotatud. Aamen. Hebrea kirja autor oli usklike noominud nende tuimuse pärast. Ta oli neid hoiatanud ja tegi seda raskete sõnadega. Kuid nüüd pöörab ta nagu uue lehekülje ja nimetab neid armsateks. Niisugune on Jumala meetod. Tema noomib meid. Tema hoiatab meid, kuid ta ei tee seda iialgi halva tagamõttega. Tema ei tee seda iialgi mingisuguse kättemaksu ihaga, vaid ta teeb seda parandamise kavatsusega. Ja sellepärast võib Jumal pärast iga noomimist ja hoiatamist pöörduda meie poole ja ütelda armsat. Ja siis oli siin ka seda öeldud, et me loodame, et teie konsisti parem järg kui see, mida meie eelpool siis rääkisime. Aga miks siis rääkis ta nii raskeid sõnu neid, kes ära paganevad ja Jumala poja risti löövad enese kahjuks, ei või tulla enam meile parandusele? Milleks siis neid sõnu oli tarvis, kui seal oli tegelikult parem järg? Aga väga lihtsal põhjusel, sellepärast, et hoiatus peab olema alati õige aegne. Mis mõtet on siis hoiatada, kui nad oleks juba läinud nii kaugele, et neid ei saa enam tuua meile parandusele? Mis mõtet on surnule ütelda hoia ennast? Kui ta on juba surma saanud, siis on hilja tal ütelda hoia ennast. Aga nii kaua, kui tema veel elab, nii kaua, kui tema alles on ädaohtu sattumise võimaluse piirides, siis ütleme hoia ennast. Ja sellepärast Jumala noomimised, ennast jõed tulevad meil alati õige aegselt. Need tulevad siis, kui meil on küll veel parem järg, aga selle kavatsusega teeb Jumal oma hoiatuse, et meie seda järgiksime ja et meie sattuks ohtudesse. Nüüd, kui otsida keskset mõtet salmides, siis võiksime ütelda, et siin räägitakse sellest elust, mis on kooskõlas päästmisega. Sest siin oli öeldud nii, et mis on soodus õndsusele või kooskõlas õndsusega. See ei olgu siis meie tähelepanu objektiks ka täna. See tähendab, et normaalses olukorras uskliku inimese keskseks mõtteks on see, et kõik tuleb kooskõlastada tema pääsmise ülesandega, tuleb kooskõlastada Jumala riigiga. See oli ka Jeesuse mõtte, kui ta ütles nõudke esiteks Jumala riiki. Jeesus ei ütlenud mitte, et teiseks ja kolmandaks meie ei tohi siis enam midagi nõuda. Ei, nõudke esiteks Jumala riiki. Kõik muu tuleb viia kooskõlasse selle ühe suure mõttega, ma teenin Jumalat ja seda, mis on tema tahtmine. Meie usume seda, mis on parem. Vanas tõlkes on öeldud, meie loodame parema loo olevat teiega. Ja tähendab, vanas tõlkes oli lootus. Siin on tarvitud usk. Mis see sõna siis tegelikult tähendab? See sõna tegelikult tähendab midagi niisugust, kus me ei ole meil veendunud. Seda ei olegi väga lihtne tõlkida eesti keelde. Ja sellepärast on siin ka mitme sõnaga seda püütud edasi anda. Aga mõte on selles siis, et oleme veendunud. Bergmann oma tõlkes ütleb, aga armsab, me ei ole meil selle peale kindlad. Tähendab, oleme veendunud. Selle sõna kasutamine näitab, et hüübria kirja autoril oli tõsiseid kahtlusi hüübria usklikkude vaimuliku olukorra suhtes. Temal oli tõsiseid kahtlusi, et kui nemad ei ole mitte ajale vaatamat usuelus edasi jõudnud, vaid on unustanud veel sellegi, mis nad on õppinud, on lojuks läinud, siis ei ole sealt loota hea. Ja selle kartusega alustas tema hüübria kirja. Kuid nüüd siiski ütleb ta, et on veendunud, et Jumal on säilitanud parema olukorra nendega. See, mis parem, milles parem siis on? Parem kui taganejate olukord. Siin just räägiti neist, kes olid ära taganenud ja enam ei võinud neid tuua meile parandusele. Aga meie loodame või usume või oleme veendunud, et teie juures on siiski parem järg vee. Tähendab, kord olid kahtlused väga tõsised, aga nüüd olen veendunud, et teie juures on siiski parem järg. See on hea, kui Jumal näeb, et seal on veel parem olukord. Aga need ongi paremas olukorras, kelle keskseks huviks on pääsmise küsimus. See, mis on soodus õndsuseks, see, mis on kuulkõlas õndsusega või meie pääsmisega. Usklik inimene, nagu ütlesime, kuulkõlastab kõik Jumala riigiga. See tähendab, et meie elus siis ka tegelikult peab olema kõik suunatud ühe suure eesmärgi poole, ühele suurele mõttele Jumala teenimisele. Kui seda ei ole meie juures, siis meie kas ei ole päästetud või oleme päästmise kaotanud. Kuivõrd oluline on usklikule inimesele see küsimus, kas mina olen päästetud inimene Kristuse mõttes? Kas mina olen päästetud inimene Piibli mõttes? Ja kui meie selle küsimuse asetame väga kindlale alusele, väga olulisele kohale oma elus, siis meie võime jõuda veendumusele, et ma olen seda. Ärgu keegi kahelgu selles. Jumala vaim hoolitseb selle eest, et iga otsija inimene võib jõuda sellele kindlale veendumusele, et tema on päästetud. Ja seal juures säilitab tema siiski targa tasanduse ja Jumala kartuse, ja nõuab oma hingeõnnistust taga kartuse ja vääristusega. Tähendab, nõuab oma päästmist taga kartuse ja vääristusega. See sõna hingeõnnistus või õnnistus, olen seda nimetanud, aga nende huvides, kes seda on unustanud või ei ole kuulnud, on aegade juuksul omandanud meie eesti keeles niisuguse mõtte, et see tähendab päästmist pärast surma. Kui ma ütlen, et palahkud õnnistas, või et tema on õnnist, siis mõeldakse elule pärast surma. Aga Piibel räägib peamiselt, kui me kasutame sõna õnnist enne surma. Seda, mida meie praegu mõtleme. Ja sellepärast ka siin on soodus õndsuseks, ei tähenda mitte, et pärast surma on see soodus, vaid praegu meie päästmisele on see soodus. Nagu ajaloos teame, Jeanne d'Arc oli Prantsuse armee hingeks võiks ütelda teatud ajal ja oma maa pääst ja see noor lihtne tütarlaps läks Jumala nimel ja viis oma maa võidule, aga tal oli ka võimsaid vaenlasi ja siis kui ta juba oli oma eesmärgi saavutanud, kuningas oli kroonitud, siis viidi teda kohtu ette ja süüdistati teda, et ta on vanaõelusega liidus ja sellega on tema saavutanud oma võidud. Kohtunik küsis temalt, kas sa oled Jumala armas? Ja Jeanne d'Arc vastas, kui ma ei ole, siis ma palun, et Jumal mind asetaks sinna. Ja kui ma seal olen, siis palun ma, et Jumal mind seal hoiaks. Oleksin kõigis inimesis maailmas kõige õnnetum, kui ma ei oleks Jumala armust. Teie näete, mida vastab alandlik inimene, kes on tõesti armu saanud ja suuri võite saavutanud Jumala armu nimel. Päästetud inimene on kindel ja julge ja siiski alandlik ja vaikne Jumal ees. Ta on õnnelik ja rõõmus selle üle, et on päästetud ja siiski nõuab oma päästmist aga kartuse ja väristusega. Niisugune on tõeliselt päästetud inimese vaimulik olukord. Kui mõni inimene on liigselt enesekindel, siis meie tunneme, et ta ei ole armuseis. Ja kui mõni on liigselt kartlik, tema ei julge ennast tunnistada päästetud inimeseks, siis ei ole tema jälle armuseis. Siin kohal ongi meil tarvis niisugust kooskõla, tasakaalu, julguse ja kartuse vahel, nii nagu piibel seda meile ka tegelikult õpetab. Iga päästmine algab ju pappude andeks andmise tunnistusega ja see on kallis osa, mida meie Jumala käest saame, et me nüüd usust oleme õigeks mõistetud, siis on meil rahu Jumala juures. Kui pattune leiab Jumala poolt õigeks mõistmise, see on palju rohkem kui kohtuniku õigeks mõistmine. See on iga andeks andmine. Sest kui kohtunik on ka kaepalus õigeks mõistnud, kaepalune lahkub kohturuumist ja ta ehk iialgi oma elus ei näe seda kohtuniku enam. Aga kui laps on saanud isa käes andestuse, siis nad hakkavad isaga koos elama. Siis nad hakkavad sõpruses ühes koos ja ühes meeles elama. Nii on ka pattuse andeks saamine Jumala käes. Kui me oleme andeks saanud, siis oleme Jumala lapsed ja hakkame Jumalaga ühes elama. Nüüd hakkame elama Jumalaga uues osaduses, mida meie ennemalt ei ole elanud, mida meie ennemalt ei ole ka saanud. Nii toob päästmine meile tegelikult uue elu suuna, uue elu vahekorra Jumalaga. Patu endine jõud on murtud ja meie tahame teenida Jumal. Kui me oleme Jumala lapseks saanud, siis oleme ikkagi alles lapsed. Ja iga laps vajab veel palju hoolt ja abi ja õpetamist ja kasvatamist. Aga nüüd peale, kui ta on laps, on ta võimeline kasvama. Selles on tema osa. Nii ka päästetud inimene, tema on võimeline vaimulikult kasvama. Enne seda tal ei olnud seda, ta ei saanud aru, mida see kõik peaks tähendama. Nüüd suudab tema juba algusest peale kohe pattudega võidelda. Ta on veel väike Jumala laps, aga juba ta oskab kiusatustega toime tulla. Kreeka muinastangelasest Heraklesest ju räägitakse seda, et ta hällis olles, juba võitis mao ära. Ja see on sümbol sellest, me võiksime ütelda, et Jumala laps, sina juba hällis olles võidab patu mao ära. Juba seal suudab sina ületada selle jõu, mis tuleks sulle kiusatuseks. Nii nagu 91. laulus on ka öeldud, tõmmu lõukoerti ja vihasemata madude peale pead sa tallama. Need lõvid tulevad mõirates nähtavad suured raskused, maod, salajased, vaiksed, nähtamatud peale tungijad. Aga mõlemad suudab ära võita, kui tema on Issanda omaks saanud. Nii palju siis sellest elust, mis on kooskõlas päästmisega. Aga nüüd 10. salmis räägitakse päästetud inimese headest tegudest. Sest Jumal ei ole mitte ülekohtune, et ta unustaks ära teie teod ja armastuse, mida te olete osutanud tema nimele, kui te pühadele abiks olite ja veelgi olete. Need mõtted siis viivad meid selle kalli osa juurde, et päästetud inimese päästmise tunnuseks on head teod. Nii oli see Hebrea usklike juures. Mida te olete osutanud tema nimele? Näib, et autor mõtleb siin teatud olukorda ja teatud sündmusele eriti. Siin on vastav aoristlik vorm kreeka keeles, mis just sellele viitab. Ja mille ajal see võis olla, kui siis Hebrea usklikud nii häid tegusid tegid? Niin paljon kuin muistamme, on sellaista räägitut 10. peatikissa 32. salmi, kuin 34. salmini. Aga tuletteke meiltä entiseit päivi, mill teie olles valkustatut talusitte paljon kannattamista võitlust. Kord niin, ette teottamista ja viletsuste läbi olitte tehtut maailman naeruksi. Kord jälle niin, ette saitte nende osaliseksi, kelle oli sama saatus. Sest te olette vankidega ühes kannattanut ja rõõmuga vastu võtnud oma vara riisumise, teades, et teil on parem vara taevas, mis on jäädav. Sel ajal, kui heebrea usklikel olid rasked päevad, kui need vangistati, kui nende vara riisuti, siis olid nemad tulised üksteist aitama, toetama. Ja see oli nende usuelu tegelikult kõrg silmapilk, mis paistis väliselt olevat küll väga raske tund. Seda tuletabki heebrea kiri neile meelde. Mõtelge, kuidas teie siis üksteist oma elu kaalule panite. Kuidas teie siis üksteist olite valmis aitama? See, kelle vara oli riisutud, teine aitas seda jällegi üle tema rahkes tund. Selles avalduski nende hea tegemise võimalus. Nii olid nemad abiks pühadele. Olgu veel kord meelde tuletatud, et sõna püha ei tähenda mitte erilist vaimulikku seisus erand inimest usklikku tulgas, vaid selle nimega nimetatakse kõiki usklike inimesi, kes Kristuses Jeesuses on Uues Testamentis. Nii et see ei ole mitte siis niisugune mõte, nagu hilisemas katoliku kirikuperioodis, et teatud usklikudele inimestele anti nimetada pühaku tiitel, vaid siin on mõeldud kõiki usklike inimesi. Mida siis nad tegid oma vendadele ja õdedele, seda tegid nemad Jumala nimele. Kas panime seda tähele? Mida te olete osutanud tema nimele, kui te pühadele aviks olite? Huvitav, kuidas Jumal arvestab. Need inimesed aitasid oma kaasusklikke ja Jumal võttis seda nii, et see on minule tehtud. Meie tunneme ju seda mõtet. Jeesus ise rõhutas seda ka Mattiuse 25. peatükis, mida teie olete neile teinud, seda olete teie mulle teinud. Ja Mattiuse 10. peatükis, kui Jeesus oma jüngrid välja saatis, siis ütles ta, kui keegi teid vastu ei võta, siis tema ei võta ka mind vastu. Aga kui keegi teile ka kõige väiksema hea teo teeb, annab kas või karika teie külma vett selle pärast teile, et teie minu jüngrid olete, see ei pea mitte oma palgast ilma jääma. See on Jumala sõna. See on Kristuse isiklik seisukoht. See ei pea mitte oma palgast ilma jääma, kes on midagi teinud oma vennale või õele istanda nime. Jumalat meie ei näe, aga oma venda või õde meie näeme. Ja kui meie saame sellel inimesele head teha, keda meie näeme, siis arvestab see suur nähtamatu seda tegu enesele tehtuks. Head teod on siis päästetud inimese elukaaslased. Meie eluviisid näitavad siis, kas me oleme tõeliselt päästetud või oleme meie ainult usklikkude nimekandjad. Te teate, et Taaveti laulus on öeldud, kes läheb üles Jehova mäe peale ja kes jääb seismada püha paiga peale. Ja siis öeldakse, et kelle käed ilma süüte, kelle süda puhas, kelle hing tühja ei imusta, petsel viisel ei vannu. Teiste sõnadega, kelle huuled tõtt räägivad, kelle käed on töökad, kelle süda on puhas, kes valitseb ise oma tungide ja meeleolud üle, et need ei lähe halvale teele. Need on need inimesed, kes leiavad Jumala käest armu. Nende meie tegude ja käitumise üle otsustavad väljaspool seisjad, kas meie oleme usklikud või ei ole. Nende järgi otsustatakse. Paar päeva tagasi ütles üks mees mulle ja ma mõtlesin tõsiselt nende sõnad üle. Kuulge, ütelge, mis asja nad istuvad seal kirikus kantsli all ja kuulevad pühapäeva järele head ja tulevad otse kirikust ära süda täis tigedus, räägivad teistest inimestest halba, kavatsevad halba. No ütle, mis asja nemad ometegi seal istuvad, kui nad iialgi paremaks ei saa. niin se ei ehittänyt heta, että kirikkuseat kuulutettakseen. Aga tema ütles, et ma võin terve hulga inimesi ütelda kohe, mitte terve tulke just, aga ta ütles, et nii neli viis. Võin ütelda, kes just nii viisi toimivad. Ja kui tema ütles, et neli viis, kes nii viisi toimivad, siis täidab see südant murega. Hiibria usklikude kohta võid ütelda seda, et neil on häid tegusid. Aga kui meie huultest tulevad tegedad sõnad teiste inimeste kohta, kui kirikust ära läheme, kus siis on meid head teha? Kui me kavatseme kurje mõtteid teiste kohta ja räägime kurje mõtteid teistest, no kus siis need head teod on meie juures? Ega see ei säästa neid, kui me paneme kopikaid siia korjanduse karpi või ka rublasi. Ja pärast seda meie suuregib kurja, see ei aita meid mitte. Vaid meie peame vaatama, et meie tõesti elaksime nagu kord ja kohus. Laskeme endid noomida. Sest nagu öeldud, need, kes on väljaspool seisjad. Need otsustavad meie sõnade, meie käitumise ja meie tegude järgi, kas meie oleme usklikud või ei ole. Ja kas me oleme päästetud inimesed või ei ole. Vennad ja et, mis siis meie peame tegema? Meie peame ennast kontrollima. Nii samaga tegude kaudu, kas meie oleme päästetud inimesed või ei ole. Ma tean, et meil on ka seesmine tunnistus. Meie tunneme seda nii, et seespool, kas me oleme päästetud või ei ole. Sest see sama vaim tunnistab meie vaimuga, et me oleme Jumala lapsed. Aga kui sa oled kord saanud seesmise tunnistuse, aga sinu teod, sõnad ja käitumine ei ole enam pühad, siis mõtle, et sa oled kaotanud selle hea. Siis sa pead uuesti hakkama oma päästmist nõudma kartuse ja välistusega. Sellepärast peame ka ise kontrollima, kas meie teod, kas meie elu on päästetud inimese elu või ei ole ta seda. Meie head tunded ei aita midagi, kui meie teod on halva. Ja sellepärast ärgem loote mitte valesti. Kui ühel päeval me läheme Jumala kohtu ette ja seal mõistetakse meie üle kohut, et meie teod on olnud kurjad, siis ei aita meie head tunded meid kuidagi. Meie elu proovitakse just keset igapäevast elu. Ühel päeval vaatasin ühte pilti, kus oli näidatud uue auto proovimist väga halbadest teeoludest. Ja nii proovib Jumal ka oma laste usuelu väga halbadest teeoludest. Tema viib meid just keset igapäevast, keset argielu tumedaid kohti ja ütleb, siin kohal nüüd näite, et sa oled usk. Siin kohal jää sina uskikuks, siin kohal jää sina alandlikuks, nagu Peetrus seda ütles, siin kohal sina looda Jumala peale ja nii meie kohus on seda teha. Kui meie usuelu on üldse midagi väär, siis see peab suutma rattad ümber ajada just sellel poridel ja viletsel teel. Siis see peab suutma meid edasi liia ka seal, kus on raske edasi jõuda. Ja kui ta seal ei tööta, siis ei aita see midagi, kui ta ilusel siledal asfaltteel on suurepärane. Kirikus, siin on ju kõik lihtne. Siin on nii, et asfaltteel meie ees. Ega siin kõige meie kallale ei tule, meid sõimame ka pahandama, siin me oskame kõik head olla. Aga just väljaspool, keset igapäevast elu, seal ongi see raske osa. Ja siin meie tunnistame üsna avameelselt Jumala ja üksteise ees, oleme teinud vigu vennad ja aga meie tahame ennast läbi katsuda, et me neid enam ei teeks. Ja tahame Jumalat paluda, et ta kinnitaks meie käsi hea töö tarvitus. Tegudel on siis see väärtus ka veel, et need aitavad meid edasi usuteel. Sest Jumal ei ole mitte ülekohtune, et ta unustaks ära teie teod ja armastuse. Ja nüüd me ihaldame seda, et teie saaksite täielikuks lootuses. Tähendab, need aitavad meid edasi. Nii imeline on see Jumala teha. Kui oleme usklikuks saanud, siis peavad järgnema sellele hea teo. Aga kui meil on häid tegusid, siis me usk läheb suuremaks. Uskas, kui ei ole häid tegusid, see võtab meie usult jõu ära. Üsna lihtne proov, kui sa oled teinud halva teo, ütlenud halva sõna, sul süda mõistab sind hukka ja kas sul on siis julgus Jumala poole? Kas sa võid julgelt palvele minna? Ei, süda mõistab hukka, pead hakkama armu otsima Jumala käest. Korraga julgus kõik on läinud. Või Sul ei ole julgust tunnistada ka teisele. Ütled, ma tunnistaks küll, aga mu tegu võttes mu tunnistuse julgus ära, nüüd ei saa ma tunnistada. See ongi see, et meie teod kas kahandavad meie usku või kasvatavad meie usku. Ja kui meil on häid tegusid, siis see tuleb meie usule kasutus. Teod sünnivad usul, kuid usk rikastub oma korda tegudest. Ja nii viib Jumal meid päästa teida. Nüüd veel 11. ja 12. salmis paar mõtet. Aga me ihaldame seda, et teie iga üks osutaksite sama indu täielise lootuse säilitamiseks otsani. Et teie ei läheks lojuks, vaid järgiksite neid, kes usu ja pika meele tõttu pärivad selle, mis on teotatud. Autoril on veel üks soov, nimelt, et nemad edasi püüaksid ja kinni hoiaksid sellest, mis on hea otsani. Usklikku lootus on asetatud kindale alusele, aga seda on vaja hoida, sest muidu see võib meie käes kaduma minna. Paljud ohtlikud momendid on juba elus ületatud. Need meist, kes on juba vanemates aastatesse jõudnud, oleme nagu meremehed, kes on paljud tuletornid selja taha jätnud, mille järgi kord ka oma laeva tüürisime, paljudest karidest üle tulnud, ohtlikudest tormidest läbi tulnud. Ja mis me siis nüüd, kui vanaks oleme saanud? Nooruses oli meil palju lootusi. Need paljud lootused on nüüd juba ära antud. Aga üks lootus on veel, sadama nüüd. Ja selle peale meie vaatame suure hoolega. Seda me ei taha käest kaotada ja peame neile, et me peame otsani vastu pidama. Sest ka sadama tuus võib veel laev karile joosta. Mis kasu sellest, kui olen pikka teekonna valvanud ja vana heas teeks on rumal. Siis ei ole ikkagi usuelus kasu. Sellepärast kallid vanad vennad jõe, hoiame ka endid vanaduse päevades. Need meid, kelle laev on hakkanud juba jõudma kodusadama lähedale, hoiame veel, hoiame mitmekordse hoolega ennast, et meie reisivaev ja hool ja mure ei oleks mitte ilma asjast olnud, vaid et meie jõuame sellele suurele eesmärgile välja. Lootuse vaenlane oli see loidus, millest siin räägib, et teie loiuks ei lähe. Oma innukus ei kaotaks. Vaid, et teie järgiksite neid, kes usu ja pikka meele tõttu on selle saavutanud. Kes need on? Keda nad pidid siis järgima? Ma arvan, et need olid need, kelle nimesid nimetatakse 11. peatükis. Kõik hebreakirja kirjutajad, hebreakirja lugejad ja tundjad, teie teate, kellest seal räägitakse Aabelist alates, kuni teiste usklikudeni edasi minnes. Ja nende järgi tuleb meil orienteeruda. Nende eeskuju tuleb meil kalliks pidada. Järgegem siis neid oma palves, oma käitumises, oma usus ja ka kannatus. Usu ja pikka meele tõttu meie siis pärime. Meil oli siin jutt päästmises. Kui on jutt päästmises, siis päästetud inimese tunnuseks on teo. Head ja õiged teo. Aga sellega paraleelselt rööbiti käib ka armastus, usk ja lootus. Kui te nüüd lugesite neid sõnu ja kuulete hoolega, lugege kodus veel, siis te näete, et siin oli armastuse tegudest räägitud ja siin oli räägitud sellest, mis me usume ja sellest, mida me loodame. Nii et need samad kolm on siin ka usk, lootus ja armastus. Ega meil ei ole tarviski, ei tea, mis imelike uusi asju õppida selleks, et õndseks saada ja võidukat usuelu elada. Need samad vanad tõed, usk, lootus ja armastus on, mis meid kannavad. Ja kui meie need oma südames alles hoiame, siis läheme võidukalt igavest eesmärkide poole. Aamen.